Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Zameniku gradonačelnika Beograda Goranu Vesiću jutros onemogućen ulazak na Kosovo. Srbija nema aspiracije da uđe u NATO, izjavio ministar odbrane Stefanović tokom susreta sa delegacijom Holandije. Vakcine će istovremeno biti dostupne za sve zemlje članice, saopštila Evropska unija. Kina kritikuje povlačenje SAD-a iz sporazuma o otvorenom nebu. Ovo emisiji još možete čuti. O bratimljenju Beograda sa Severnom Mitrovicom, analitičar Dušan Spasojević.
Stvaranje nekih specijalnih i paralelnih odnosa koji zapravo imaju za cilj povezivanje srpskog naroda, a ne povezivanje gradova i kao takvih. To je prosto neka soft verzija velike Srbije 21. veka.
Šef diplomatije Hrvatske Gordan Grlić Radman izjavio je da Zagreb nije spreman i neće primiti Željka Komšića u zvaničnu posjetu.
To je baš jedna papirnata iluzija zapravo, ili mrtvo slovo na papiru, ako imate nekoga tko zapravo ne predstavlja hrvatski narod.
Bivši ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak.
Gospodin Komšić je izabran u skladu sa Ustavom i izabran je na način koji je prihvaćen od strane hrvatske strane, uključujući i zvanični Zagreb na pregovorima u Daytonu. Ja mislim da imamo također i činjenicu da gospodin Komšić, kada je ranije bio član predsjedništva, bio gost Zagreba i nije bilo tada problema u toj komunikaciji.
Počela kampanja za lokalne izbore u Mostaru. Da li se proglašenjem dana žalosti u delu opštine u Crnoj Gori zbog smrti visokih ličnosti Srpske pravoslavne crkve ugrožava sekularizam i građanski koncept države? Boris Marić iz Centra za građanske slobode.
Ako je time htjela da se pošalje određena politička poruka, tu već možemo da imamo problem i možemo da razmišljamo o nekim elementima ugrožavanja građanskog koncepta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o bratimljenju Beograda sa Severnom Mitrovicom. Nedavno se glavni grad Srbije pobratimio i sa Banja Lukom. Analitičari pak u tome prepoznaju ideje stvaranja specijalnih i paralelnih odnosa koji imaju za cilj povezivanje srpskog naroda, a ne gradova kao takvih. Pripremila Branka Trivić.
Delegacija grada Beograda na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Goranom Vesićem neće u Severnoj Mitrovici, kako je bilo planirano, potpisati povelju o bratimljenju sa tom opštinom, jer je Vesić sa ostatkom delegacije vraćen sa prelaza Jarinje. Vesić je nedavno najavio bratimljenje Beograda sa, kako je rekao, Kosovskom Mitrovicom, iako taj toponim više ne postoji, s obzirom da je Kosovska Mitrovica još 2008. zakonom podeljena na dve opštine, Severnu Mitrovicu sa većinski srpskim stanovništvom i Južnu Mitrovicu sa albanskom većinom. Planirano bratimljenje sa gradom na Kosovu trebalo je da usledi mjesec dana nakon što su čelnici Beograda potpisali isti sporazum sa Banja Lukom, gradom u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Plan bratimljenja Beograda sa Severnom Mitrovicom Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, uopšte ne vidi kao povezivanje gradova, već kao neku vrstu naopake logike. U tom pobratimstvu se, kaže on za Radio Slobodna Evropa, zapravo prepoznaje ideja
stvaranje nekih specijalnih i paralelnih odnosa koji zapravo imaju za cilj povezivanje srpskog naroda, a ne povezivanje gradova i kao takvih.
A o tome kakvu poruku šalje namera beogradskih vlasti o bratimljenju sa Severnom Mitrovicom, Spasojević lakonski kaže.
To je prosto neka soft verzija velike Srbije 21. veka.
Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog nevladinog centra za regionalizam, nije iznenađen što je zamjenik beogradskog gradonačelnika Banja Luku i Severnu Mitrovicu označio kao srpske gradove, a Beograd kao glavni grad svih Srba.
Varijanta sa bratimljenjem gradova na ovaj način kako je predloženo potpuno obesmišljava cijelu ideju bratimljenja gradova, jer ta ideja ide u pravcu da se gradovi koji imaju ožiljke da doprinosi pomirenju, da se na neki način uspostavljaju nove veze, ponovo da se građani međusobno bolje upoznaju i ima da se prevazilaze i stereotipe jedni od drugima i doprinosi pomirenju. Međutim, ovo što je sada predložio zamjenik gradonačelnika Vesić, to je potpuno besmisleno, jer bratimiti se sa gradovima, posebno gradom Banja Lukom, koji on zove srpskim gradom, to nema ni takav smisao, niti takvu ulogu.
ocenjuje Popov za Radio Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa je pitanje o bratimljenju gradova uputio i na kabinet zamenika gradonačelnika Beograda, međutim odgovori nisu stigli do zaključenja ovog teksta. Beograd ima povelju o saradnji, odnosno specijalne i prijateljske veze sa 35 gradova širom sveta. Pobratimljenje sa Šangajem, Ljubljanom, Krfom, Čikagom i Coventrijem, a kako je u oktobru Tanjugu izjavio Vesić, do kraja godine toj porodici biće pridodati i Brisel i Sankt Peterburg. Pre nešto manje od mjesec dana, 26. oktobra, u Beogradu je potpisana povelja o bratimljenju glavnog grada Srbije s Banja Lukom, glavnim gradom bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske, što je Skupština Beograda podržala dva dana kasnije. Zamenik beogradskog gradonačelnika Goran Vesić je tom prilikom kazao da je Beograd glavni grad svih Srba, što je ponovio i tadašnji prvi čovjek Banja Luke Igor Radojičić. Vesić je također tada najavio da će povelja o bratimljenju Beograda i Kosovske Mitrovice, kako je rekao, biti potpisana 23. novembra i objasnio da na taj način vlasti u Beogradu pokazuju da grad želi da pomaže svim srpskim gradovima. Prema rečima Dragana Đukanovića iz Beogradskog nevladinog centra za spoljnu politiku, bratimljenje Beograda i Banja Luke otežava komunikaciju između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Mislim da to na ovaj način samo ugrožava puno uspostavljanje poverenja pa i dobrosusjedskih odnosa između Sarajeva i Beograda.
A o daljoj konvergenciji vlasti u Banja Luci i Beogradu svedoči i to što su dve vlade ove godine odlučile da uvedu zajednički praznik 15. septembar kao dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na dan kada je previše od jednog veka u Prvom svjetskom ratu probijen Solunski front. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je tokom svečane akademije u Banja Luci povodom tog praznika da je obeležavanje dana srpskog jedinstva jedinstveno s težnjom da Republika Srpska i Srbija budu jedna država. Niko se od prisutnih zvaničnika Srbije nije ogradio od te Dodikove težnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o etničkim vezama koje prelaze državne granice, ovoga puta u slučaju Bosne i Hercegovine. Šef diplomatije Hrvatske Gordan Grlić Radman je u emisiji RTV Herceg Bosne izjavio kako službeni Zagreb nije spreman i neće primiti Željka Komšića u zvaničnu posjetu. On je kazao i da Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda u BiH, te kako je njegova dužnost hrvatskog člana predsjedništva BiH papirna iluzija. Podsjetimo, Željko Komšić je na izborima 2018. izabran za člana predsjedništva BiH. Prema izbornom zakonu, građani u Federaciji BiH biraju članove predsjedništva iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Predstavnici Hrvatske demokratske zajednice traže izmjene izbornog zakona, prema kojima bi isključivo Hrvati birali hrvatskog člana predsjedništva. Zabeležio Gojko Veselinović.
Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u izjavi koju je dao radio televiziji Herceg Bosne je naglasio je kako niko u Zagrebu neće primiti u službenu posjetu Željka Komšića jer on ne može i nije predstavnik Hrvata jer nije biran od strane hrvatskog naroda.
To je baš jedna papirnata iluzija zapravo ili mrtvo slovo na papiru ako imate nekoga tko zapravo ne predstavlja hrvatski narod.
Željko Komšić, hrvatski član predsjedništva BiH, nije želio komentarisati izjave i stavove koje je iznio hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Bivši ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak smatra da hrvatske vlasti imaju pravo da odlučuju sa kim žele, a sa kim ne žele da razgovaraju. Ipak ističe da bez obzira kako u Hrvatskoj doživljavali Komšića ili bilo kojeg drugog člana predsjedništva, to su zvaničnici izabrani u skladu sa izbornim pravilima BiH. Stoga Crnadak smatra da ovakav pristup Hrvatske nije dobar.
Bosne i Hercegovine gdje je na vlasti HDZ i gdje dominantno žive Hrvati ne doživljavaju gospodina Komšića kao svog člana predsjedništva. A s druge strane gospodin Komšić je izabran u skladu sa Ustavom i izabran je na način koji je prihvaćen od strane hrvatske strane uključujući i zvanični Zagreb na pregovorima u Daytonu. Ja mislim da imamo također i činjenicu da je gospodin Komšić kada je ranije bio član predsjedništva bio gost Zagreba i nije bilo tada problema u toj komunikaciji i ja mogu samo reći da ja ne bih to tako radio i ja sam uvijek zato da su vrata otvorena i da se razgovara.
Enver Kazaz, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, smatra da se ovdje sa jedne strane radi o nacionalističkoj histeriji koja dolazi iz Zagreba, koja u Komšiću vidi izdajnika hrvatskog naroda, iako Komšić nije obavezan da bude Hrvat po mjeri Zagreba. Sa druge strane, Kazaz smatra da Komšić ne zastupa stavove Hrvata u BiH, već ideje bošnjačkog nacionalizma, te ga stoga u Hrvatskoj na takav način i gledaju.
Komšić je iznevjerio ulogu člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda i samim tim Komšić iznevjerava i interese Bosne i Hercegovine u cjelini, pa bi se moglo reći da je on na mjestu člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda zapravo potpuni politički promašaj. On je instrument u rukama Bakira Izetbegovića.
Kazaz napominje i da su u Zagrebu nedavno primljeni Milorad Dodik, ali i Bakir Izetbegović kao predstavnici Srba, odnosno Bošnjaka, čime su i Hrvatska, ali i njih dvojica negirali BiH kao državu i njene institucije.
Prvo gospodin Dodik, pa zatim gospodin Čović kao predstavnici naroda, na što je gospodin Izetbegović pristao, negirana je Bosna i Hercegovina u institucionalnom i državnom smislu. Prema tome, skupa sa Zagrebom, institucije države Bosne i Hercegovine poništili su gospodin Bakir Izetbegović i gospodin Dodik.
Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić smatra da se Hrvatska na ovaj način miješa u unutrašnje stvari BiH i negira njene zakone, jer je Komšić izabran za člana predsjedništva na isti način kao svojevremeno Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, koji je bio dobrodošao u Hrvatsku. Mesić ističe da članovi BiH predsjedništva ne predstavljaju nacionalne grupe u BiH, već državu BiH, što očito ne znaju ni oni sami, ali ni zemlje u okruženju, prije svega Hrvatska i Srbija.
Oni samo kao trojica predstavljaju Bosnu i Hercegovinu. I ako neko ne želi komunicirati s jednim članom predsjedništva, on time ne može funkcionirati niti komunicirati sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. To je jednostavno pomanjkanje saznanja o međunarodnim odnosima. Ne možemo mi mijenjati zakone Bosne i Hercegovine.
Naši sagovornici ističu da je ovakav odnos rezultat nepoštovanja domaćeg i međunarodnog prava od strane politika koje se vode na takav način, u kojima je teško odrediti kada neko nastupa kao izabrani predstavnik države, a kada kao predsjednik političke partije. Osim toga, dodaju i da se izabrani predstavnici ponašaju kao lideri naroda kojim pripadaju, negirajući institucije zemlje, a zaboravljaju da oni trebaju predstavljati sve građane države iz koje dolaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. U Mostaru je počela predizborna kampanja za lokalne izbore 20. decembra, koji će biti održani nakon 12 godina. Sva tri bloka u prvi plan stavljaju ekonomiju Mostara. Prema statističkim podacima iz oktobra, više od 15.000 građana u Mostaru je nezaposleno. Javlja Mirsad Behram.
25-godišnji Adnan iz Mostara je nezaposlen i još uvijek živi s roditeljima. Za nekih mjesec dana namjerava izaći na prve lokalne izbore u Mostaru u 12 godina. U medijima je vidio da su HDZ BiH, zatim koalicija stranaka okupljena oko SDA, te oko lijevo orijentiranog SDP-a, ekonomiju stavili među prioritete. Međutim, na pitanje šta očekuje od budućih novih vlasti, Adnan odgovara.
Trenutno pa ne vidimo ništa konkretno, no niko nije spomenuo da će se možda neke nove fabrike otvarati, jer stvarno u ovome gradu i ovoj njegovoj široj okolini nema, ja mislim, nijedna fabrika da zapošljava više od 100 ljudi, ako ima to skoro svaka druga je pred gašenjem, tako da nisam pretjerano optimističan u vezi da će kod nešto bolja biti situacija posle izbora.
Iz stranaka tvrde da nude konkretne stvari. Kandidat na listi vodeće hrvatske stranke HDZ-a BiH u Mostaru, Vlatko Marinović, kaže kako sam slogan HDZ-a BiH je investicije, gospodarstvo i radna mjesta i govori o životno važnoj temi, posebno na lokalnom nivou, o kojoj će buduće gradsko vijeće morati ponajviše voditi računa.
Dakle, plan je stavljanje u potpunu funkciju svakog odjela i službe unutar gradske uprave grada Mostara i potpuna reorganizacija poslovanja javnih poduzeća u vlasništvu grada Mostara. Dakle, to su nekakvi ključni potezi koji jesu isključivo u ingerenciji gradskog vijeća grada Mostara.
Kandidat na listi koalicije za Mostar 2020 i predsjednik Mostarskog odbora SDA Salem Marić podsjeća kako je ljetašnjim sporazumom o održavanju izbora sa HDZ-om BiH predviđena i izmjena statuta grada Mostara te reforma lokalne uprave, te će tako biti analizirana i postojeća sistematizacija radnih mjesta u gradskoj upravi Mostara.
Evo primjera radi, u ovoj sistematizaciji nemamo mjesta predviđenih za turizam, a Mostar je prepoznatljiv kao najjača turistička destinacija u Bosni i Hercegovini. Također nemamo predviđene i mjesta za poljoprivredu i to, mislim, svakako mora staviti u novu sistematizaciju grada Mostara.
Iz opozicionog BH bloka kojeg čine SDP i naša stranka kažu kako se, na primjer, očekuje pad budžeta grada Mostara zbog pandemije koronavirusa, odnosno zbog velikih gubitaka u turizmu, dok su vladajuće elite tokom prethodnih godina, kako se izrazio, uništile sve nekadašnje privredne gigante.
To će nas natjerati da racionaliziramo budžet maksimalno koliko se može i da sva sredstva koja možemo usmjerimo u pomoć prije svega obrtnicima i maloj privredi kako bi se oporavile posljedica pandemije.
A pomoć obrtnicima je hitno potrebna. Ugostitelj Dževad Pašić kaže da su ljudi poput njega, koji zavise od priliva turista, na rubu izdržljivosti.
Evo, ja lično imam kredit, stambeni kredit koji evo, u ovih dana monitoring opet vakami izlazi u susret, građani na 3 mjeseca ponovo da ne moram plaćati ratu kredita. Nisam ja jedin učin, ima dosta ljudi. Kako staviti ljude na posao, treba platiti zadnji ove komunalije, dažbine, evo ono.
Prema statističkim podacima iz oktobra, više od 15.000 građana u Mostaru je nezaposleno. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže kako je poduzetnicima drago da su glavne političke opcije ekonomiju stavile u prvi plan, ali...
Naravno da onaj ko osvoji vlast u gradu Mostaru, da će održati ta obećanje da će stvarno ekonomija sljedeći 4 godine biti prioritet za ovog grada, jer ovaj grad je postao kasaba i prvenstveno iz razloga što gubi radna mjesta.
Majić tako ukazuje na primjer Tešnja na sjeveru BiH, koji je razvio puno poslovnih zona, pa sada u toj općini ima više zaposlenih nego stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti kako je biti digitalni nomad. S poslom vezanim za internet, digitalni nomadi imaju slobodu da biraju gdje će živjeti. Među njima je Kanađanin srpskog porekla Stefan Katanić.
Odlazak u kancelariju je za neke ljude. Ako ja mogu da zaradim, a da ne treba da odlazim na određeno mjesto, već radim online od kuće ili nekog divnog kafića poput ovog u Beogradu, to je ono što sam ja želeo.
Pre toga o politici, veri i epidemiji u Crnoj Gori. Proglašenje dana žalosti u delu crnogorskih opština povodom smrti visokih ličnosti Srpske pravoslavne crkve, mitropolita Amfilohija i patrijarha Irineja, predstavlja fenomen koji se po prvi put događa u ovoj državi. Dan žalosti u Crnoj Gori nije bio proglašen ni u državi niti u opštinama kada je preminuo prethodni patrijarh Pavle 2009. Da li se činom proglašenja dana žalosti najavljuje ugrožavanje sekularizma i građanske države u Crnoj Gori? Iz Podgorice, Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li posljednja proglašenja dana žalosti u dijelu crnogorskih opština povodom smrti najviših ličnosti Srpske pravoslavne crkve predstavljaju još jedan korak ka ugrožavanju sekularizma i građanskog karaktera države, historičar Miloš Vukanović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su takvi događaji posljedica kako oportunizma novih političkih snaga, tako i višegodišnje obrazovne politike i lošeg socioekonomskog stanja u Crnoj Gori.
Posljednji niz događaja koji nisu svojstvene tradicionalnom sekularnom crnogorskom društvu su posljedica prije svega prepoznavanja određenih političkih grupacija da na vjersko-populističkim performansama mogu da profitiraju. Kako smo došli do ovakve pojave, da ovakve pojave postanu poželjna svakodnevnost kod određenih društvenih grupacija. Prije svega, drugogodišnje loša socioekonomska stanje i gurnulo dio društva ponovo radi nacionalizma, a vjerske organizacije, pogotovo Srpska pravoslavna crkva, su jedne od onih kojima nacionalistička indoktrinacija je dio suštine, ali pogonsko gorivo za razvoj. Sa druge strane, makar u Crnoj Gori, višegodišnja loša obrazovna politika je bukvalno prepustila vaspitni karakter kod djece crkvi, pa ne treba da čudi otkud sad veliki broj mladih ljudi ima intenzivno nekritičan odnos ka vjerskim organizacijama i ovakvim događanjima.
Povodom smrti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, lokalne uprave Budve, Herceg Novog, Plužina i Berana su proglasili dan žalosti. Prethodno je, nakon smrti mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, 7 opština također proglasilo dan žalosti, s tim da je mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić od još uvijek aktuelne vlade tražio da se tim povodom proglasi dan žalosti u cijeloj zemlji, ali je to prečutno odbijeno. Ovo je po prvi put da je zbog smrti vjerskog lidera inicirano i u dijelu opština sprovedena odluka o danu žalosti. U navedenim opštinama su na vlasti dominantno partije koje čine novu vladajuću većinu na državnom nivou u Crnoj Gori. Donesene odluke na lokalnom nivou o danu žalosti sa normativnog i demokratskog aspekta nisu sporne. Tim odlukama nije prekršen ni zakon ni ustav, kaže Boris Marić iz Centra za građanske slobode.
Normativno ustav Crnu Goru tretira i definiše kao građansku državu. E sad, koliko tu imamo eventualno odstupanje, veliko je pitanje. Kad uzmemo ovaj drugi element, a to je demokratski princip gdje određena većina ima mogućnost i zakonsku i demokratsku da donese takve odluke, odnosno na nekim izborima stekla je neki legitimitet za sprovođenje određene svoje politike.
Sporno, prema riječima Marića, može biti simbolički nivo donošenja odluka, ali vjeruje da ne prijeti opasnost od ugrožavanja sekularizma i građanskog karaktera države.
Ovaj treći simbolički je za mene najsporniji, zato što otvara pitanje motiva. Koji su bili motivi da se donesu takve odluke? Ako je time htjela da se pošalje određena politička poruka, tu već možemo da imamo problem i možemo da razmišljamo o nekim elementima ugrožavanja građanskog koncepta, s tim što mislim da u Crnoj Gori smo mi ipak mnogo koraka napravili ka Crnoj Gori kao građanskoj državi, da bi to mogla da bude i, da kažemo, realna opasnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o sve težoj epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, da je u posljednje 24 časa zabeleženo 66 smrtna slučaja i više od 540 novozaraženih COVID-19. U kantonu Sarajevu, u kojem živi oko pola miliona građana, postoje dve COVID bolnice. Jedna od njih je u opštoj bolnici Abdulah Nakaš, gde je COVID odeljenje svakodnevno puno. Zabeležila Meliha Kešmer.
Pod punom zaštitnom opremom ljekari u COVID odjeljenju opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu svakodnevno rade s COVID pacijentima sa srednje teškom kliničkom slikom. Mnogi od pacijenata u ovoj bolnici su na podršci kisikom i otežano dišu, dok neki nepomično leže na krevetima. BiH bilježi i sve veći broj smrtnih slučajeva zaraženih koronavirusom, a razloge za to dr. Ernad Drljević, šef klinike za infektivne bolesti, objašnjava ovako.
Pa mislim da je kod nas, po nekim podacima, Bosna i Hercegovina spada među zemlje u Europi koje imaju među najvećim brojem smrtnosti, ako ne i najveću smrtnost među COVID pozitivnim pacijentima. Znači, dva su razloga. Jedan je razlog što kasno dolaze, drugi razlog je što su pacijenti dosta zapušteni, ne COVID pacijenti od ranijih bolesti, tako da ovdje u stvari imamo višak smrtnosti. Imamo veći broj oboljelih od ovih osnovnih bolesti, a COVID je samo se razvija usput. I treća stvar je što ipak u naše jedinice intenzivne njege u Bosni i Hercegovini smrtnost je približno slična kao u Europskoj uniji, naročito u Banja Luci i u Mostaru. Međutim, u drugim dijelovima je ta smrtnost ipak nešto veća, tako da kad se sve to skupa uzme, onda to opravdava ovaj rezultat koji imamo, a to je da smo jedna od zemalja sa najvećom smrtnosti u Europi od COVID pozitivnih pacijenata.
Dok se BiH bori s porastom broja infekcija i smrtnih slučajeva, od bolnica je zatraženo da preusmjere trećinu svojih bolničkih odjela za liječenje pacijenata s COVID-19. Odjel u općoj bolnici svakodnevno je pun, a dr. Amir Čehajić apelira na građane da prevencijom rasterete opterećeni zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini.
Poruka za građanstvo je da se pridržavaju apsolutno svih preporučenih mjera u smislu nošenja maski, držanja fizičke distance i preporuka da se ne okupljaju u većim skupinama, a veća skupina podrazumijeva već iznad dvoje.
U Bosni i Hercegovini posljednjih dana bilježi se dnevno više od 1000 zaraženih. Do sad je ukupno koronavirusom u BiH zaraženo više od 80.000 ljudi, od čega se polovina oporavila. Od posljedica COVID-19 umrlo je više od 2200 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o digitalnim nomadima, što nije samo posao, već način života. S poslom vezanim za internet, digitalni nomadi imaju slobodu da biraju gdje će živjeti. Umjesto egzotičnih destinacija, neki prebiraju Srbiju, tako da je Beograd na sajtu Nomad List rangiran kao 7. najbolji grad u Europi za život i rad digitalnih nomada. pripremila Gordana Ćosić.
Kanađanin srpskog porekla Stefan Katanić živi životom digitalnog nomada. On i njegov tim su kancelariju svoje marketinške agencije zamenili putovanjima i sada rade odakle god požele.
Going into an office.
Odlazak u kancelariju je za neke ljude. Neki ljudi uživaju u toj sigurnosti i u toj rutini dana. Ali ja sam pre jedno 6-7 godina shvatio da to više ne želim da radim. Ako ja mogu da zaradim, a da ne treba da odlazim na određeno mesto, već radim online od kuće iz coworking mesta ili nekog divnog kafića poput ovog u Beogradu, to je ono što sam ja želeo.
Rekao je Stefan za Radio Slobodna Evropa. Iako je do sada živeo u nekoliko zemalja sveta, Srbija je postala baza njegove kompanije i tu je doveo i svoje partnere, a zaposlio je i saradnike iz Srbije.
Najveći razlog dolaska u Beograd je bio taj što možemo da zaposlimo lokalne talente i to je bila najveća prednost. Zapravo u Severnoj Americi, u Torontu pogotovo, zapošljavaju na daljinu dosta ljudi iz IT-a i digitalnih sektora iz istočne Evrope, iz Srbije i ostatka Balkana. I svi znaju da je ovo pogodno tle.
Kaže Stefan, troškovi života, prevoza, infrastruktura, bezbednost, neki su od razloga na osnovu kojih digitalni nomadi biraju destinacije gde će raditi. Po tim parametrima, Beograd se na sajtu Nomad List u prvoj polovini godine našao na visokom 7. mestu, odmah do Berlina i Lisabona. Međutim, u Beograd u tom smislu još mnogo treba da se ulaže, objasnila je Kristina Jazinka Nikolić iz programa za razvoj UNDP-a.
Razumeli smo da je potrebno napraviti jedan prostor u online svetu koji bi pružio sve relevante informacije digitalnim nomadima, kako za njihovo premišljanje i proces donošenja odluka koji grad je sledeći na toj njihovoj putanji i odabiru sledeće destinacije, isto tako i informacije o samom boravku u Beogradu, počeši od vize, pronalaženje smeštaja, gde iznajmiti sto, odnosno kancelariju okru tih istih prostora i sl.
Rekla je Jazinka Nikolić za Radio Slobodna Evropa. Arturo De Corte iz Venecuele bavi se prodajom preko interneta i drugi je digitalni nomad sa kojim smo razgovarali. Život digitalnog nomada izabrao je 2015. godine, a Srbiju zbog dobrog načina života. Ali kako je objasnio, u Srbiji mu je teško da posluje zbog problema oko naplate rada.
It's hard to, you know, to operate in Serbia.
Teško je raditi u Srbiji kada dođe do naplate posla. Slanje i primanje novca jako je teško. Naprimer, ja sam sad u Španiji i mogu da odem na moj PayPal i prosto primim novac. Pošaljem ga, povežem svoju karticu tamo i sve ide glatko. Ali tamo u Srbiji je teško, jer zato što je srpska banka, PayPal je ne prihvata.
Rekao je De Corte. Iako ne postoje tačni podaci koliko digitalnih nomada živi u Srbiji, prema skeneru digitalnih nomada, istraživanju inicijative Digitalna Srbija i UNDP-a, oni u Srbiji borave u proseku 3 meseca. Kako ih zadržati duže?
Ako od Beograda napravimo mesto u kome je lepo živeti, raditi, investirati, provoditi neko vrijeme, onda će taj grad zapravo biti bolji za one koji u njemu inače žive. Možda će ljudi manje odlaziti, možda ćemo zapravo napraviti okruženje koje je pogodnije da se neki vrate, kako digitalni nomadi i, da kažemo, stranci, ali se tako i naša dijaspora.
Objasnila je Kristina Jazinka Nikolić. Prema skeneru digitalnih nomada, privlačenje ove vrste radnika kao i edukacija lokalnog stanovništva u oblasti digitalnih poslova mogla bi da reši situaciju u kojoj Srbiju svake godine napusti više od 51.000 uglavnom mladih ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazina, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!